Tā tad vēl jautājums no iepriekšējās reizes par savā ziņā baušļa tādu veco tulkojumu, tev nebūs nokaut, ja? Kas arī bija, nu, varbūt viens no iemesliem, kāpēc bija vajadzīgs jauns tulkojums, un viņš jau tik viegli nedevās rokās, līdz mēs nonācām, tev nebūs noslepkavot, kas nozīmē šo pretlikumīgo cita vai sevis nonāvēšanu ar savām paša vai citu rokām. Ja? Pretlikumīgu, tātad fokusā šis pretlikumīgu. Tāpēc, ka nu, nāves soda ne tikai tiesības, bet uzdevums ir dots sabiedrībai, tātad nu, noasam sacīt caur cilvēku rokām, tātad jātiek slepkaus asinīm jābūt izlietām. Un, protams, tas vecais tulkojums tev nebūs nokaut, uzreiz radīja jautājums par šī vārda nu, ikdienas lietojumu gandrīz vai tikai attiecībā uz dzīvniekiem vai lopiem. Jo nokaut cilvēku tas jau bija tāds poētisms vai kaut kas novecojis vismaz. Bet attiecībā uz lopiem, tas nu ir tā kā saglabājies kā tas tehniskais termins. Arī pats nosaukts lopkautuvi un tam līdzīgi un tā. Protams, ka tas uzreiz rada tādu jautājumu par to, kā tad šis bausls attiecas uz dzīvniekiem un vai patērēdam uzturāt dzīvniekus, mēs nepārkāpjam šo bauslu. Mums mazliet atlika viens tāds mazs jautājums vēl neizrunāts, proti par dzīvnieku aizsardzību savā ziņā, kas Bībelē arī ir atrodam daži tādi elementi, jo mēs jau sākumā runājām par tādu dzīvības noslēpumu, kas tā ir attiecināts uz visu, kas ir dzīvs. Un savā ziņā, protams, šis bauslis skar arī šo jomu attiecībā pret dzīvniekiem. Bet mēs redzam, ka arī šajā kritušajā pasaulē grēka dēļ, it sevišķi pēc plūdiem, kur tad tiek iedibinātas jau nu, tās lietas, par ko mēs runājām, piemēram, šis pats bauslis, kas pavēl nāves sodu, ir pavēlēts arī cilvēkam, nevis pavēlēts, bet atļauts lietot uzturā dzīvniekus. Visu, kas kust. Es jums sakot, visus dzīvniekus. Visu, kas kust, tikai ar asinīm nē, jo asinīs ir dzīvība. Un līdz ar to tad mēs saprotam, ka lai gan šis bauslis nu, kaut kādā mērā būtu attiecināms uz visu dzīvo radību, tā attāli. Tas tomēr nenozīmē to, ka mēs, lietojot uzturā dzīvnieku pārtiku, mēs pārkāpt šo te bausli. Jo tāpēc arī šis strikti, tas jaunais tulkojums par slepkavības aizliegumu, viņš tomēr to pozicionē attiecībā uz cilvēku. Par cilvēka asins es jums atprasīšu. Dzīvnieks jūs varat ēst, bet cilvēka asins es atprasīšu. No ikatra arī dzīvnieka, no ikatra zvēra un no cilvēka rokas, kas izlej cilvēka asins, tas, tā asinība jābūt izlietām caur cilvēku roku. Tā ir šī pavēle. Protams, ka tie ļaudis, kas tādā veidā nu, tā mēģina tā kā vairāk arī iežēloties, varētu teikt, par visu dzīvo radību un varbūt viņu arī saudzēt. Nu, jājautā, kāpēc un kā tas viss ir, un tur droši vien būs diezgan daudz dažādas atbildes. Un saprast viņus var ļoti labi. Dievs to neaizliedz, Dievs to ir atļāvis. Bet, nu, cilvēka sirdsapziņai tas ir tomēr tāds diezgan jutīgs jautājums varbūt. To mēs redzam pie senās pasaules īpaši, kur, jā, cilvēki, tad, kad viņi nepieciešamības dēļ, iztikas dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ nogalina kādu dzīvu būtni, tad bieži vien tā ir tāda, nu, arī reliģijas un rituāla lieta. Nu, tur ir tie piemēri kādreiz ļoti neparasti. Man ir gadījies redzēt kādu filmu par Amazonas džungļos dzīvojošiem indiāņiem, kuri viņiem vienīgais, nu tāds īstais olbaltu un viela avots ir pērtiķi, kas dzīvo tur tajā koku, kaut kur galotnēs, 30 līdz 40 metru augstumā, jo tie koki tur ļoti augsti. Viņi ir iemanījušies viņus medīt īpašā veidā, bet tai pašā laikā viņi visu laiku tā kā apzinās, ka nu viņi tā kā nu, vainīgi šo pērtiķu priekšā. Un, nu, kaut kā, piemēram, ja kādam pērtiķim paliek mazuļi, tad viņi šos mazuļus audzin un pat sievietes zīdī, un tos viņi gan nēd nekad. Nu, tā tad mēs saprotam, ka tīri cilvēki sirdsapziņai varbūt ir dabiski kādreiz uzdot šādu jautājumu. Kas tas ir, ko es ēdu? Protams, ka pieaugušam cilvēkam tas... kurš jau pie tā ir pieradis, varbūt tas jautājums nav tik aktuāls, bet es domāju, ka bērnībā ļoti daudziem tas ir izskanējis un izraisījis pārdomas. Nu, tā tad mēs varētu teikt tā, tikai Dieva vārds mums pasaka, kas ir labi, kas ir slikti, jo to, ko Dievs saka, labu esam, tas ir labi. Un to, ko Dievs saka, sliktu esam, tas ir slikti. Nevis Dievs skatās, ka kaut kas ir pats par sevi labi vai slikti, un tad nu, viņš papēt, nē, šitas tā kā nebūtu labi, labi, liksim šitādu bausli. Nē, viņš dod bausli, un tas ir vai nu labi vai slikti. Un tāpēc arī nu, šajā jautājumā mēs vadāmies pēc Dieva vārda. Dievs ir devis visu dzīvo radību līdzekli zaļajai zālei un augļiem un visiem tiem augiem, kas nes. Sēklu sevī, ja graudus, ja, kas mums ir bijuši par barību, tad nu, cilvēkam ir dot arī viss dzīvā radība arī. Nu, jā, tas tā. Droši vien, kad arī daļa no viņiem tā uzskata, ka tā, reliģiski iemesli dēļ to nedara, kā es esmu dzirdējis, piemēram, nu, kādi budisti vai kaut kā atsevišķi hinduismu paveidi, kaut kādi tādi striktāki. Nu, tas, protams, arī kaut kādā veidā ir ienācis arī kristīgā ticībā caur askēzi, kur cilvēki atturas no kādām, nu, no kādiem ēdieniem īpaši, un dzīvnieki izcelsmes, teiksim, kādā dietārā tādā veidā, ko viņi sauc par gavēni. Un tad ar to tā kā bieži vien viņi domā vai nu sasniegt kaut kādu pilnīgāku garīgu stāvokli vai nu tā kā kaut ko izpelnīties, izvēloties labāku tā kā dzīves veidu, svētāku, tīkamāku, taisnāku. Nu, tur nav nekāda dieva apsolījuma visām šīm lietām. Drīzāk ir nosodījums un kritika pret šādu veidu centieniem un mēģinājumiem. Vai tas būtu tā kā atbilde? Citi saka jā, citi saka nē. To otru daļu. Nu jā, tas ir tas, ko mēs jau pašā iesākumā pie bauši lasījām no lielā katehisma, kur Mārtiņš Luters saka, ka slepkavība ir aizliegta dzīvību, mēs nevaram privātā kārtā otram atņemt, bet ir, viņš saka, nu pat mēs lasījām par ceturto bausli lielajā katehismā, tas ir tulīt, protams, aiz ceturtā, un tur tie, kas nes šo vecāku amatu, kas ir tiesneši un valdnieki, kuriem ir dota vāra pār arī cilvēku dzīvību likumīgā kārtā, nu, tā tad viņiem ir vāra arī par cilvēku dzīvībām. Viņi drīkst sodīt arī ar nāvi. Privāti mēs nedrīkstam atriept nevienu noziegumu. Ja kāds mums kaut ko nozog, mēs nevaram viņu, nu, es nezinu, aplaupīt vai iespundēt šķūnītī, ieslēgt uz kaut diviem mēnešiem un pateikt, nu, es biju daudz maigāks, ja viņu būtu noķērus policiju, viņš šādā divus gadus. Nē, mums nav tiesības, pat ja mēs viņu uz pāris dienām iespundējam uz ūdeni un maizi, mēs esam nolaupījuši cilvēku un mēs atbildēsim pēc visas likuma bardzības. Mums nav tiesības privāti, individuāli ņemt taisnību savās rokās un izspriest. Tas ir dots tikai tiem, kuriem ir vara, valdība, un tur tad nāk policija, tiesa, bendes. Tas ir viņu uzdevums to darīt, un viņiem tas ir jādara.
Interesanti, no kāda viedokļa. Nozakt to mantu atpakaļ. Arī nedrīkst.
Arī nedrīkst, jā. Jā. Arī nedrīkst. Vai, teiksim, viņš tev ir nozacis 2000 eiro, tu paņem un viņa moci aizdzen.
Nē, nu, bet tā ir cita. Tieši to pirmā.
Ja es redzu grādzēnu vai savu... Ja es redzu pie stūra savu lātu, kura ir bez atļaujas paņemts, tad viņi var aiziet paņemt apakaļ, ja tā būs zakšana tomēr.
Nu, pie ko, kāda stūra? Jautājums ir. Jā. Ja pie savu šķūnīšu stūra, tad noteikti var, jā. Jā, to nevar zināt, viņš ir labticīgs ieguvējs.
Jā.
Jā. Zaglis ir atnācis, pateicis, redz, es te atradu lāpstu, vai tev nevajag gadījumu. Nu, piemēram, jā. Viņš ir labticīgs ieguvējs, un tu nevari, nu, nevar tā, jā. Tā tad, vai nu tev ir jāiet jārunā, un tad, nu, ar to cilvēku kaut kā jāmēģina sarunāt, vai nu tad tev ir jāvēršas pie varas iestādēm, kur, protams, pateiks, ka tā lāps nav tik vērtīga, lai mēs te sāktu kustēties. Bet, ja ir nopietni kāda vairāk zādzība, nu, tad tas tikai tā tas ir. Tā kā to drīkst darīt tikai tie, kuriem ir šī vara. Tiesu spriest un... Karavīrs ir valsts un sabiedrības un šī baušļa sardzē visaugstākajā pozīcijā. Karavīrs ir tas, kurš aizstāv vairs pat ne savu vai kādu dažu cilvēku, bet, nu, viņš tad aizstāv visas tās tautas, visas tās valsts, jā, pašu pamatu. Un karavīram taisnā karā karot ir pienākums, netaisnā karā, tas atkal jautājums, protams, par taisnu, netaisnu karu tas atsevišķi mums, diemžēl laiks neiznāk par to runāt, bet tas ir viņa pienākums. Jā, viņš ir dzīvības, aizstāvības visaugstākajā, nu, tajā pienākumā. Protams, karavīrs arī. Nu, jā, protams, jā. Jā. Protams. Piemēram, virsnieks pēc normālās valstīs esošu likuma nevar piespiest šaut pa civilajiem kādu karavīru, vai nošaut gūstekņus. Lai viņš būtu ģenerāls vai vienalga, kas viņš būtu, ja? Viņš tādu pavēli nedrīkst dot, jo ir tie karvešanas likumi un kara noteikumi, jā, rakstīti un ļoti bargi likumi. Piemēram, zviedru likumi karavīriem ir visbargākie. Tur ir kādi, tikai kādi daži desmitu pantu, bet tikai vienā beigās nav nāves sots. Piemēram, ir taurēta atkāpšanās, un tu neesi atkāpies. Nāve. Ir taurētas uzbrukumā doties, tu neesi devies. Nāve. Nē, tas ir vecie zviedru. Nu, es saku par tiem vēsturiskajiem, kas mums zviedru laikos bija Latvijā. Jā, par tiem es precizēju. Jā.
Bet kad tas nelikumiskais var... Nē, kad tas likumiskais var būt nelikumiskais? Vai tā var būt, ka ir kaut kāda netaisna likuma, kas ir kaut kādas, nezinu, piemēram, konvencijas valstī, kas ir būtībā slepkaviskas, nevis taisnas?
Labi, izlasīsim Girgenzonu. Viņš rakstīja savu grāmatu starpkara periodā, starp Pirmo un Otro pasaules karu. Viņš rakstā, nāves soda tiesības ir galēja valdības varas robeža kārtības uzturēšanā un to cilvēku jūtu savaldīšanā, kuri apstrīd citu cilvēku eksistences tiesības. Valdības tiesības izmantot zobenu izaug no pienākuma sargāt dzīvību. Pēc visa šausminošās nesenās pagātnes pieredzes šīs tiesības līdz ar to pamatojumu nevajadzētu uzskatīt par pilnīgi pašsaprotamu lietu. Šīs tiesības nozīmē milzīgu atbildību Dievu vietā rīkoties ar viņa uzticēto cilvēku dzīvībām. Tā ir konkrēta atbildība piektā baušļa, kurš sargā dzīvību priekšā. Tātad valdības tiesības lieto tiesa zobena nav piektā baušļa izņēmums. Cilvēki, kuriem dota valdības vara, nav tādi cilvēki, kuri drīkst nonāvēt. Tam līdzīgi izteiksmes veidu ir ietekmējis vēlmi nonāvēt kuru diemžēl ierobežo piektais bausls un tikai šai vietā bauslībā redzama sprauga, kas pieļauj nonāvēšanu. No tāda viedokļa raugoties, valdības tiesneša amats būtu gluži vai pilnvaru slepkavošanai. Faktiski valdība atkal un atkal kļūst par lielu mērogu slepkavu, ja tā vairs nesaskata savu atbildību par dzīvības sargāšanu. Arī par valsts dzīvi piektais bausls, kas sargā dzīvību, nostājas visā savā lielumā. Tādēļ pienākums un tiesības Dieva uzdevumā teikt nāves spriedumu ir dots tikai tur, kur sabiedrību bīstami ievainot cilvēka draudi tuvākajam un viņa dzīvībai. Šīs tiesības nav pieļautas varas pārstāv brīvai izvēlei. Nekādā ziņā tās nedrīkst tik lietotas tur, kur pēc kādiem cilvēku kritērijiem spriežot, kāda cilvēka vai cilvēka grupas eksistence šķiet nevēlama. Nu tātad, acīm redzot, jau starp Pirmo un Otro pasaules karu bija tādas situācijas, kad nu, valsts vara pamatodamās uz to, ka viņai ir zobena vara, sāk šo zobena varu vicināt dažādos virzienos. Un nu, vai kāda cilvēka grupa tik padarīta par nevēlamu un iznīcinām un izdeldējama? Jā, protams, ka mēs, ja tā varbūt tas jau ir tas arī savā ziņā, ko mēs pieminējām, ka likums, kas atļauj noslepkavot nedzimušus bērnus, ir pretlikumīgs. Viņš ir pret Dievu likumu, tas ir tas spriegums. Tanī ziņā, tad ko darīt? Pret Dieva likumu mēs nedrīkstam iet. Tad paliek princips, Dievam būs vairāk klausīt kā cilvēkiem. Nu, viņš tad paliek tāds ļoti svarīgs, atbildīgs.
Bet kā tad atkal griežoties pie tās definīcijas, tad kā mums definē to likumību? Nē, es saprotu tā kā konkrēti, kas tur
Jā.
Likumīgi, nelikumīgi noslapot nedrīkst.
Jā. Bet likums par, teicam, abortu atļauju, viņš taču ir valsts likums. Nu, šeit ir tas spriegums starp valsts un Dieva likumu. Un Dieva likums vienmēr stāv pāri cilvēku likumiem.
Jā.
Arī kara gadījumā tas būtu, nu, piemēram, netaisna kara gadījumā. Karavīram ir jāklaus pavēlēm. Uz tā turas visa valsts, visa armija. Ģenerālis viņam saka, mums ir jāiet iekarot kaimiņu valsts. Karš pēc definīcijas ir netaisnis. Ko darīt karavīram? Likums prasa viņam paklausīt. Vēl vairāk likums draud ar nāvi, ja viņš nepaklaus. Tā ir ļoti smaga izšķiršanās. Un viņš nevar pateikt.
Viņam jau nav izvēles. Ja viņš ir iesācamā vecumā, viņam jau nedod valsts izvēle.
Nē, bet ir jāiet iekarot. Runa ir par to, ka ir pavēle iet iekarot, nevis aizstāvēt.
Nē, iet armijā. Jā, iet armijā. Nu jā, nu viņš, tā valsts likums to var prasīt.
Vienīgā izvēja, teiksim, cilvēks tiešām ir kristīgs, un tas nav saskaņā viņa kristīgā vērtībā. Tā tiešām arī notiek,
lēma to, kā vēl viņš neieskarot, jā, iesaukt kristīgu pasārumu pēc. Negadījumā, jā, kā Dieva, tā kā cilvēkam arī šādi iespēja pastāvēt, ja viņš ir ticīts, ja viņš nav ticīts, jā.
Nu, teikt, ja Ukraiņas kontekstā arī ir krievu karavīrs atsakās, ja tas būtu māk, un, protams, viņi ļoti riskē ar savu dzīvību, nu, tas tā ir, jā.
Jā. Jā, ģenerāls un pulkvežu kungs teiks, mēs tev pavēlam, tu esi brīvs no atbildības, tev ir jādara tikai tas, ko mēs tev pavēlam, kā saka, mēs atbildēsim tavā priekšā par to. Vai tas ir pareizi, vai... Šī cilvēka atbildība ar to tiek noņemta? Nē.
Gadījumā ņemiet manas rokas, lieciet ierocis ir rokās un šaujiet paši.
Tad vispirms man notiek.
Tādā ziņā tas tāpat ir tā cilvēka atbildība. Nu, ja tu paņem ierocis un tu izšauj, lai kurš tev kā, ar kādiem līdzīgiem nespies, tā ir tava atbildība.
Nu jā, nu, piemēram, gadījumi no dzīves par pārprastu pacifismu, jeb kādu sektantu pārliecību, reliģisku pārliecību, ka kristieši nedrīkst ņemt rokās ieroci. Nu, konkrēts gadījums. Viens cilvēks. No pentakostāļiem, no Ukrainas, kurš, nu, padomu laikos, kara laikā, tik iesaukts armijā, viņš pateica, ka viņš ierocis rokās neņems. Tāpēc, ka kristietis nedrīkst ņemt rokās ierocis. Tā nav taisnība. Kristietis drīkst būt karavīrs. Viņš drīkst ņemt rokās ierocis. Turklāt, tas bija taisnīgs karš no tās puses, kur aizstāvējās. Viņš cīnījās pret iebrucējiem. Tā kā tas bija absolūti arī no kristīgās skatība nepareizi, bet tā bija viņa reliģiskā pārliecība, Un viņu vairākas reizes biedēja it kā, nu, viņš saka, nu, nošaujiet man tad. Nu, viņi tur biedēja, lika pie sienas un tā tālāk. Nu, beigās ar to norimās, un viņš palika par to, nu, kā to tagad sauc, paramediķis. Viņš vilkā tos ārā ievainotos no kaujas lauka un izgāja cauri visam karam. Dzīves. Brašs, skaists vīrs, tagad karš, uzvar, urā, vajag mums tādus brašus, kas pa sarkano laukumu uzvaras parādē soļos, uzvaras parādē. Viņš saka, nē, kristiets nevar ņemt rokās ieroci, es neiešu parādē ar ieroci. Un dabūju sēdēt cietumā 5 gadus. Nu, mēs redzam, ka tie, kuriem kādreiz tā pārliecība pilnīgi nepamatot un aplam arī pēc Dievu vārdu, viņi ir gatavi par to tad, nu, tad šaujiet man nost. A, kāpēc kristieši, lai nebūtu gatavi? Kāpēc par maldīgu pārliecību atrodas vienmēr kādi mocekļi un cietēji? Bet par patiesību man taču nav izvēles. Nu, jā, tas jautājums. Kādreiz sektanti un ķeceri liek kaunā, jāteic tā. Bet, nu, tas ir tikai, nu, tāds... Nē. Dievam vairāk klausīt kā cilvēkiem. Ja tu dodies, faktiski netaisnāk...
Tev ļoti, ļoti labi jāizsver, vai tiešām tas ir pretīgi.
Jā. Un princips ir ļoti vienkāršs. Ļoti, ļoti vienkāršs. Tas, kurš uzbrūk, ir netaisnis. Tas, kurš aizstāvas, ir taisnis. Pat ja tas, kurš uzbruk, saka, jā, bet viņi tur ir tādi nelieši, viņi mums būtu uzbrukuši pēc 5 minūtēm. Es jums parādīšu jau plānus, saka Lukašenko televīzijas priekšā, visi smējas. Es jums parādīšu, kā viņi jau gribēja klupt iekšā. Tāpēc ir, nu jā, nu tas ir par taisnu, netaisnu kārtā, ir atkal vesela atsevišķa runa, un mēs, mums diemžēl nav laika tam. Jā.
Un tajā pašā laikā, ja tev draud, Tev ģimene noslausīt visu gatavs, bet tu, ja tu neies uz karu,
tad... Jā, tā ir problēma.
Ja tikai tu esi nolabi, tad tu vēl var, tā kā, tevi upurēt. Bet, ja tev pārējos radinieks...
Nu, tagad iestājas jautājums par šāda draudu likumību. Es nezinu nevienu tādu valsti, kur, ja... Kāds neiet karot, atbild nevis viņš, bet viņa ģimene.
Nē,
Pagaidiet, nē, no to mums tās, to ar tā nevajadzētu uzreiz tā tik viegli.
Tā no valsts vienkārši cilvēki piespiež kaut ko.
Labi, noķer kaut kāda radikāls grupējums tevi Āfrikā un, un saka tā, ja tu neiesi ar mums karot, mēs tev nocirtīsim roku un visus tavus radniekus apšausim. Nu, tad ir slikti. Jā, nu tad, tad kaut, nu tad ei, kaut,
garām,
tad... Jā, jā. Tad ir slikti. Tad, tad vajag viltīgu, labu, attapīgu plānu, lai kaut kā no tā izvairītos, jā. Jā. Jā.
Tas, ko es esmu līdzīgi par to tēmu, bet tas, ko ir gadījies dzirdēt tādos, mums ir tie Romas katoļu baznīcas kaut kādi radikālāki materiāli situācijās, kad grūtniecības laikā ir apdraudēta māca dzīvība.
Jā.
Saka, nedrīkst darīt neko. Kad ja varētu, teiksim, kaut ko darīt, bērns aiziet bojā, bet māca palikt dzīvi, viņi saka, ne, to nedrīkst darīt, jo bērns aizies bojā un tā būs slepkuvība, tāpēc mēs vienkārši ļaujam visam notikt līdz apbirdēt.
Jā, nu, mēs tam nepiekrītam. Ir tāds, jā, 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 jā. Bet, bet tas arī ir tā, ka oficiālā katoļa baznīca ar to neatzīst. Viņi saka tā, ka tā, tā ir tās sievietes tad ir lēmums un izvēle. Un viņi, protams, ļoti cildina tur kādas atsevišķas piemēras, kur sieviete ir pieņēmusi tādu lēmumu ziedot savu dzīvību bērnu par bērnu.
Tāpēc, ka viņa piemēra ļoti daudz arī, jā. Ļoti daudz nevar, bet es zinu, ka savu mammu vienmēr stāstīja, ka viena sieviete, kurai ārsti teica, viņai jāteikt abos, viņa neizdzīvot, viņai ļoti slims miers.
Jā.
Bet viņa piedzemdēja un viņas piedzemdēja, ko es pa sevi konstatējuši toreiz tā grūtniecība,
Tā ir tādi gadījumi, kad ir tā kā šaupīgi, vai kad varētu, bet tādi gadījumi, kuros ir skaidrs, kad ir sāpīgi. Tieši par tiem
gadījumiem.
Kad, lai palīdz tā kā tīrām rokām, nedara neko.
Jā.
Un nomirst tiešām abis.
Jā, jā.
Un tajā situācijā joprojām zaka neko nedrīkst darīt.
Nu jā, nu tas ir tāds ekstrēms viedoklis, kurš nu, nav īsti pamatojams, jā, gan, gan, gan rakstos, gan, gan arī tajā baznīcas, tomēr arī oficiālajā, arī Romas katoļu baznīcas mācībā viņš nav.
Jā.
Tas ir smags lēmums, jā. Tas ir smags lēmums. Nu, lūk. Es domāju, ka mums jau palika ļoti, ļoti daudz viskaut kas. Mums palika gēna inženierija. Mums palika varmācība pret dzīvniekiem. Mums palika dzīvnieka atbildība tiesas priekšā. Mums palika nu vēl, vēl viena otra tēma par, par šo te lietu, bet man liekas, ka ir ļoti... Tāda, jā, dzīvnieka aizsardzība vēl palika. Karš vēl palika, labi, mums tas viss paliek tagad neapskatīts lielā mērā. Bet noteikti, ka mums ir jāveltī uzmanība dzīvības šai sargāšanai rūpes par savu tuvākā dzīvību. Jo šajā izpratnē, šī bauš, šajā baušļa izpratnē, kur Luters saka, mums būs Dievu bīties un mīlēt, un viņš pat nesaka tālāk par slepkavību. Viņš saka, ka savu tuvākā miesai nec kaitējam, nec ciešanas radām, bet viņam palīdzam un kalpojam visās miesas vajadzībās. Uz tā ir izaugusi, var teikt, viss Eiropas civilizācija, viss, ko mēs tā kā saprotam, kā viņas sociālos labumus, veselības aizsardzību, pensijas sistēmu, pansionātus, bāreņu aprūpi un, un, un sociālos pabalsts un tam līdzīgas lietas. Tas viss ir izaudzis no, no šīs izpratnes par to, ka sabiedrībai ir jāuzņemas rūpes par savu un tuvākā dzīvi un veselību. Mēs to redzam jau tā kā vecajā derībā, kur vienmēr ir šis atgādinājums par, par bāreņiem un atraitnēm. Par to, ka viņus, ka tā ir īsta dievkalpa, tā ir īstā dievkalpošana, tā ir īstā gavēšana, saka Dievs ar pravieti Jesaju, apgādāt bāreņus un atraitnes. Visa jūdu draudzes sistēma, par kur mēs runājam, kas Babilonijā radās, šī sinagogālā sinagogas sistēma, nu tad bija tie katram rabī, bija tie kalpotāji, jeb diakoni, kas bija tie, kas īpaši gādāja par, par atraitnēm un bāreņiem. Mēs redzam, kristīgā draudzē apostols Pāvils jau savās vēstulēs runā par, kas tad ir īstās atraitnes. Kas tad ir tās, par kurām nu tad draudzē vajadzētu gādāt. Un tāpat arī šis, šī izpratne par arī ceturto bausli, tev būs savu tēvu un māti godāt. Arī paredz to, ka tev būs gādāt par saviem vecākiem, tad, kad viņi paši to nespēja, kad viņi paši būs nevarīgi un būs atkarīgi no tevis. Un Jēzus to ne tikai apstiprina, bet viņš pat īpaši norāda uz tām atsevišķajām vietām, kur jūdi bija tad, nu, atcēluši šo te bausli, jā, tas ir vairāk tēvu māti godāt, bet, nu, viņš ietieca šajā piektajā bauslī, ka, ja viņš saka korvan, tad ir proti tas, kas, man, kas tev no manis pienāk to tēvam vai mātei, to es atdodu Dievam. Vienmēr sakot, to pensijas pienākamo tiesu, ko tev vajadzētu maksāt, nu, tiem saviem vecākiem viņu uztur līdzekļus. Tu tā kā atdod Dievam, tu negādā vairs par saviem vecākiem. Jā, protams, ka tur varbūt tad draudze gādās, jo jūdiem tas bija, nu, tāda lieta, kur tiešām šīs atraitnes un bāreņi tika pabaroti, apgādāti, apģērbti. Protams, ka tas tur bija tādas, nu, tas nebija nekas bagātīgs, tas nebija varbūt nekas daudz. Tāpat arī vecās derības šie visi iestādījumi to mudināja, ka kaut kā nu to desmit, ka kaut ko no tās desmitās tiesas, no ražas un no visa, tev ir jādod nabagiem, tev ir jādod bāreņiem, tev ir jāiet, kad to svini svētkus, jāaicina tos nabagos un tos izsalkušos. Un ka tai kopienai tas ir jāuztur. Tai kopienai par to ir jāgādā. Nu, no tā, un mēs redzam, kā ir izaugusi, nu, tāda, nu, tā varētu teikt, mūsu civilizācija. Nekur pie pagāniem neradās nedz rūpes par izsalkušajiem, par vecajiem, par bāriņiem. Vēl līdz pavisam nesenam laikam, kamēr Indija varbūt tādu sociālistu vai kreiso ietekmē nepārņēma, nu, kaut kādas tādas to nīstamo Angļu vai varētu teikt kapitālistu, viņiem tas būtu vairāk tā kā koloniālistu paradumus un likumus. Vēl pirms 50 gadiem Indijā mira no bada. Pēdušajā Indijā visumā. Mira no bada, atraitnes, bāreņi, mira uz ielām, Kalkutā, no slimībām, jo nebija pilnīgi nekāda atbalsts sistēma. Un pagānisms neko tādu neparedzēja tieši otrādi. Mācība par to, ka tu šajā dzīvē saņem to, ko tu esi pelnījis, iepriekšējā, nu, varbūt arī pat šajā kaut ko piepelnīs klāt, ka ja ar tevi tā ir, tad tev tas ir jāizpērk, un, un tas gandrīz vai būtu reliģisks noziegums iejaukties šādu cilvēku liktenī, viņus pabarojot vai atbalstot. Tai pašā laikā tempļi zeltā baro pētiķu dievus, baro zivju dievus, ziloņu dievus un tam līdzīgus visādus četrkājainus un, 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 un spārnainus un snuķainus un astainus, bet pie tempļiem nav neviena lūdzēja, jo tur nedos. Pie kristīgām baznīcām ir. Nu, ar to tagad pateicību dievam Indija ir tā kā tik uz galā. Pieņemot tādu arī sistēmu, kāda ir kristīgā pasaulē un arī visur citur, tā kā tajās valstīs, kuras grib būt civilizētas, un kas grib būt nu, arī demokrātisks savā ziņā, viņas, nu, to ir sapratušas, ka bez tā viņas nevar dzīvot, viņas nevar būt civilizētas un attīstītas valsts, un arī tie bagātie nevar būt pat īsti bagāti, ja tur ir kāds otrs gals, kas mirst badā. Un, un tāpēc tas vairs tā Indijā nav, bet tas viss ir pārņemts. Tā sistēma ir nevis tur radusies, ka, piemēram, ir kaut kāds minimums medicīniskās palīdzības vienalga, vai tu esi spējīgs par to maksāt, vai nē. Vai tu esi maksājis nodokļus, vai nē. Tāpat arī tev neļaus varbūt nomirt badā, nu, protams, ja tu pats nebūsi kaut kur aizgājis vai nevarīgs lūgt palīdzību, bet, nu, ir sistēma pārņemta, ka tas viss ir tomēr tā kā no, no kristīgās kultūras ienācis. Un tas viss ir šī bauša spēkā. Cieņa pret cilvēku, mīlestība pret tuvāko un visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, to dariet viņam arī jūs. Jo tomēr tur pamatā ir darīšana, nevis nedarīšana. Pabarot izsalkušos, apģērbt kailos, kopt slimos. Mēs no Bībeles redzam tādu brīnišķīgu piemēru, protams, Jēzus vārdos to stāst par žēlsirdīgo samarieti. Protams, mēs saprotam, viņam ir tā dubulta nozīme. No vienas puses viņš ir tāds pravietisks atainojums Jēzus upurim par nabaga grēcinieku, kuru Dievs ir atradis un sastapis viņa asinīs saminamu. Bet tur arī tas, ko Jēzus pasaka tam cilvēkam, kurš ir jautājis, kurš tad ir mans tuvākais. Un beigās, kad viņš saka, nu kurš tad tas tam... Tam nelaimīgiem cilvēkam bija tuvākas, viņš teica, tas, kurš viņam palīdzēja, tas, kurš viņu, par viņu parūpējās. Un Jēzus jums saka, ej un dari tu tāpat. Tas ir tas beigu secinājums. Nu, lūk. Kā jau mēs to runājam iepriekš, šī bauša lielais piepildījums ir tāds tā kā paskaidrojums vai arī paplašinājums vai precizējums tam parastajam tam parastajam izpratnes veidam, tad kurš tad ir mans tuvākais, mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Atcerieties, mēs sākām ar to, ka ja es saku, mīliet savus ienaidnieku. Nu, mums tur radās diskusijas par to, vai tad, kad mēs ienaidnieku sākam mīlēt, vai viņš pārstāj būt mūsu ienaidnieks, vai turpina būt mūsu ienaidnieks. Bet, nu, atstādām varbūt šo diskusiju maliņā. Mēs redzam, ka šī ir, nu, tāda, šī baušļa savu tuvāko mīlēt kā sev pašu, nu tāda, tāds paskaidrojums precizējums. Mums palika šajā lietā, arī tas tika tā kā tāds jautājums izskanēja un šajā tēmā tad mums būtu laiks arī par to runāt. Proti par to kalpošanu savam ienaidniekam. Tātad, turiet vienādu prātu, cits pret citu, neesiet iedomīgi, sniedziet rogu zemajiem, neliecieties paši gudri esam, neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Un tur ir šis neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas sieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrās kvēlojošs oglis. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Nu, tā īsumā mēs tādā mazā grupiņā jau atgādinājām sev to tā laika tādu kultūras un dzīves sadzīves tādu reāliju, kur bija arī šī rabīna pavēle, nu tad ir kaut kādas tādas situācijas, kur tu nevari atteikt pat tam, kurš ir tavs ienaidnieks. Ja viņš tev lūdz. Un šeit nu ir Pāvila šis sacītais. Ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Un vēl bija tāda lieta, kas senatnē bija ļoti būtiska. Ja izdzisa pavārts, tad bija pavēle, ja tavs ienaidnieks, ja viņam ir izdzis pavārts, tev ir jādod viņam ogles, lai viņš atkal var iekurt, jo vienīgais veids, kā uguni īsti tā varēja, nu tas parastais veids, kas bija, tās bija iedev ogles uz pannas. Un tā aina ar šīm oglēm iespējams ir tāda, kā to saka šie kultūras zinātā, jo tas ir saglabājies tuvu austrumu tautās gandrīz vai līdz šodienai. Tajās vietās, kur cilvēki dzīvo tajā tradicionālajā kultūrā. Proti, ir atnācis tavs ienaidnieks, ir izdzis pavārts. Viņam nav neviena cita, kam lūgt. Viņš labprāt tev nebūtu lūdzis, jo viņš tavs ienaidnieks. Bet viņš ir atnācis lūdzu sēst, dzert vai pavard atjaunošanai uguni. Un tad, kad viņš ir atnācis ar savu ogļu pannu, tu viņam uzber virsu oglis, un mēs runājam par to, ka oglis nevar nest šādi. Tā. Ja ir pilna panna ar oglēm, oglēm ir ļoti augsta temperatūra, un karstums ceļas uz augšu, un kad tu ej uz priekšu, tad tas karstums iet tev sejā viss. Viņš tev sāk dedzināt. Tā tu ogļu pannu ceļ uz galvas un nes. Un tajā brīdī, kad tā ogļu panna, jeb tie labumi, kas tam cilvēkam, viņi ir iedoti tā, ka tas cilvēks vairs nevar tev ļaunu darīt. Ja viņš tev mēģinātu kaut ko ļaunu iespert iesist vai kaut ko tur sākt ar tevi strīdēties, šīs karstās ogles birsņiem aiz apkaklis. Tad viņš kļūst par sodarīku. Bet ja viņš mierīgi iet uz savām mājām un kur savu pavardu, tad viņš ir labu lietu saņēmis un teica, tomēr tas kaimiņš ir viens krietnas vīrs, vēlties biju uz viņu dusmīgs. Un tu būsi uzvarējis ļaunu ar labu. Tā pavisam vienkārši. Proti, ja tu dari ļaundarim labu, bet viņš to neņem vērā, tad viņš tiešām stāsies zem Dieva soda. Bet ja tu viņam dari labu un viņš to ņem vērā, un tas iet pretī izlīgumam un mieram, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. un tajos visos ir arī ienaidnieki, protams. Ja? Ja tas noved pie izlīguma ar taviem ienaidniekiem, nu tad tas ir tas brīnišķīgais, ka tu esi uzvarējis ļaunu ar labu. Un tas ir tas, ko tomēr kristīgie ļaudis mācās un reizēm iemācās un reizēm pat prot. Bet nu šis ir tas aicinājums. Tātad gādāt arī par ienaidnieku ļaundari, un tas arī ir tas, kāpēc, piemēram, pat cietumos ir ārsti, un pat noziedznieki tiek ārstēti un dziedināti, un par viņiem tiek gādāts, lai gan varbūt viņi pat ir nāvi pelnījuši. Tā, pie šīs lietas varbūt ir kādas pārdomas, komentāri, jautājumi. Jā.
Nu, tad tas ir tā kā, tas tā kā no Dieva viedokļa ir likumīgi vai nav? Un mēs tagad vēršamies pret viņiem.
Atkal jāsaprot, ka šeit nav runa par valsti un valdību. Te ir runa par mūsu individuālo lietu. Varbūt, ka tas ienaidnieks ir... Ir zaglis un laupītājs, un policists viņu noķers un iesēdinās cietumā. Varbūt viņš pat ir tevi apzadis un aplaupījis. Bet tavs pienākums, tev ir tiesība ziņot policijai, bet tavs pienākums ir arī rūpēties par viņu dzīvību. Tanī ziņā. Tas ir atkal par to individuālo lietu. Tas ir tāpat, kā ja tev sit pa vienu vaigu pagriez arī otru. Tas nav teicis valdībām, tas nav teicis valdniekiem, viņu amatpildīšanas pilnvarā, bet tas ir sacīts indivīdiem tādas privātas ķildas vai privātu attiecību kārtošanā, ka viņi nevar uzņemties, viņi nevar kā tiesā aci pret aci, zobu pret zobu. Tu nevari, ak, tu man izsit aci, nu teicis tev tūlīt arī nepaga, atnāks no sākuma tiesneša kungs. Noskaidros to visu, un tad arī, ja tur būs vajadzīgs asins atriebējs vai kāda ķirurģiski iejaukšanās, tad to nodrošinās valsts, jā. Tā kā tas nav individuāli, tas nav privātu kaut kādu attiecību kārtošanu, un tiesnes to nedarīs tāpēc, ka viņš ir dusmīgs uz to noziedznieku, bet viņš darīs tāpēc, ka viņam ir tiesneša pienākums sodīt noziedznieku un atmaksāt par noziegumu. Un viņš var galīgi nebūt dusmīgs uz to. Tāpat arī bendi, kad viņš izpilda savu pienākumu. Bendes, kā parasti, ir ļoti laipni cilvēki bijuši. Un ar lielu iejūtību un saudzību, bez kādas, tur teiksim, dubult kaut kādiem standartiem vai kādiem, bet ļoti cilvēciski centušies arī pret tiem nabaga noziedzniekiem, kuriem nu tiks tad kaut kas izdarīts, arī pret viņiem izturēties. Tā ir patiesībā ārkārtīgi grūta lieta, jo vieglāk jau tev viņu būtu sodīt, tāpēc, ka viņš, tu esi dusmīgs uz viņu, viņš ir slikts. Tu gribi viņa nāvi. Nē, šeit tu stāvi kā dieva kalps, savu pienākumu izpildē, un tev tas ir jādara, tāpēc, ka tāda ir dieva pavēle. Tas nav aiz naida, tas nav ar naidu, un tas nedrīkst būt ar pazemojumu un izsmieklu arī. Tāpēc, tie, kur kādreiz iznāk par tiem bendēm lasīt, viņi nebija kaut kādi, tādi nelieši kaut kādi pēdējie vai kaut kas tāds. Viņi bija cilvēki, kas, kaut kādu iemeslu spēja to izdarīt, bet tai pašā laikā cieņu arī pret to noziedznieku un to cilvēku saglabāt, tam īziņā.
Tiešām, tur to milēja
Jā, tas man ir aizmirsies, bet jā, nu tas šur tur ir tā aprakstīts, jā. Ir pat romāns par pēdējo Parīzes bendi un viņa mācekļiem. Tas ir tas pēdējais bendi bija pirms, nu tādā ziņā, bendi pēdējo to profesionālo bendi, jo pēc tam jau profesionālis nevajadzēja, pēc tam dakters Giljotēns bija izgudrojis giljotīnu. Un tad tur varēja, kurš katrs to, kā saka, īstenot.
Nu jā, tā kā pastāv kādreiz tās arī tas pats, kaut kāds filmas vai multenītis, kur tur trīn to cīrni, vēl tā. Bet tā ir arī, tas arī ir daļa no tā cienīgās.
Protams, jā.
Bet tas notiek jā. Maksimāli ātri.
Jā, protams, jā. Jā, vēl viena tēma, jā, jā, protams, jā. Jā, 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 jā. Protams, tas jau bija ietverts tajā lielajā grēku sarakstā, kas grēcīgo cilvēku attainoja kā slepkavu. Šie vecās derības citāti, kurus apustuls Pāvils 3. Nodaļā vēstulē romiešiem, cilvēka grēcīgo dabu ilustrēdams, bija tur nosaucis, un viņu mēli ir uz viņu mēles ir čūski indu uz viņu lūpām. Proti, tur ir runa par vārdiem. Par vārdiem, kas nonāvē par dusmām. Un tāpēc bieži vien arī skaidrotājs saka vārdi, grimases, žesti. Nu, piemēram, ja kāds sažņaudz roku dūrē un rūstu, viņš neko it kā nepasaka. Viņš neko it kā neizdara. Bet tā ir šī slepkavība ar žestu, kas izpauž viņa, nu, to, nu, tā brīža sirds stāvokli. Varbūt viņš pēc brīža un ārprāts. Kaut kas traks. Bet nu, tai brīdī viņš ir tāds. Jā.
Arnes sapnis to. Kādreiz, nu, nu nekliet. Ne tikai nesāc kliekt, un es tā ļoti mierīgi, un trīs vai pēc kārtas atkārtoju. Es gan, es tas taču tev nekliec. Viņš saka, bet tu kliek, slikti runā. Tāpēc, ka viss iekšā, nu, acīm redzot, viss grimas un tā, tu kliek.
Ne, nu, ir jau arī otra lieta, ja tu cilvēkam saki kaut ko nepatīkam, tu viņam var čukstēt, bet tas viņam būs kā tauru skaņas. Tā kā arī tas tur var būt iekšā. To var laikam tikai nu, no malas kāds novērtēt. Kur brīdi, kas tur ir. Jā. Bet es gribēju par to, par tām rūpēm. Par to kalpošanu savam tuvākajam. Ka mēs vēl varbūt par to varētu runāt. Mums tā iznāca tā druska arī saraustīt, tā doma bija sākot no dzimšanas, ko tā īsumā jau mēs tam pieskārāmies, un pat līdz pat miršanai un nāvē tās rūpes par cilvēku un viņu ķermeni. Ir viena lieta, kas savā ziņā ar to saskaras, ir sevišķi attiecībā uz dzīves. Gal un beigām, kur arī varētu vaicāt to jautājumu par mūsu medicīnas sistēmas no tādām vājajām vietām. Līdz nesenam laikam tas gandrīz vai bija tāds standarts, un arī padomi laikā tur tad cilvēki tā centās, mirstošiem radiniekam ir slikti. Medicīna ir spērusi milzu soļus uz priekšu. Mēs izsaucam ātro palīdzību, un viņš aizbrauc uz slimnīcu nomirt. Un pie tās tēmas, varbūt, ko mēs arī tur runājam iepriekš, nu, ka cilvēkam jāļauj arī nomirt, es gribētu pateikt, viņam jāļauj nomirt arī mājās, pielikt vienu vārdu klāt. Jo tur, kur nu, vairs tiešām nav iespējama šī nu, nedz īsti dzīves kvalitātes, nedz dzīvi ilgas uzlabošanu, tad tas ļoti būtiskais cilvēkam viņa dzīvē brīdis, kad viņš aiziet, ir ļoti svarīgs, ka tas varētu būt mājās. Savu tuvinieku vidū mēs zinām, cik ārkārtīgi liela nozīme tam ir, ja mēs skatāmies vecajā derībā. Mirst Izraels. Jēkabs. Viņš sasauc savus 12 dēlus. Un viņš dod tiem savu svētību, katram savu. Nu, iedomāsimies tagad. Brāļi nolēma, nu, mūsu tētis ir slims, aizdīsim viņu uz slimnīcu, un viņš tur nomirst. Viņš nedabū šo svētību. Mirst. Nu, Īzaks. Viņš domā, ka viņš mirst. Ne, viņš jau nemirst. Viņš jau nemirst. Viņš jau dzīvo 80 gadus. Bet viņš domā, ka viņš mirst. Jo viņš tā, nu, vārguļo, viņš ir neredzīgs un tā. Viņš atsauc savu mīļo dēlu Ēzavu un saka, aizej, nomedī kaut ko, lai es tā pēdu, lai man tā sirds tā labi noskaņojas. Es tev gribu svētīt, pirms es aizeju. Manas dienas tuvojas, tā viņš domā. Redziet, tas dzīves gals cilvēkam, Arī tādam, nu, es nezinu, protams, tie ir lieli vīri, Ābrahāms, Īzaks, Jēkabs, nu tur, mēs tik lieli vīri un tik lielas sievas, varbūt, nu, kāds varbūt būs, es novēlu visiem, bet... Īzaks, kad viņš bija vecs, viņš gribēja svētīt savu pirmdzimto, par kuru gan Dievs bija teicis, ka jaunākais brālis valdīs pār vecāko. Un ka tā svētība vispār tā kā pienākas tam jaunākajam, bet viņam ļoti mīļš bija Ēzavs, kas bija mēžu cilvēks, mednieks. Viņš nesa mājās tādus briežus un cūks, kur mežu cūks, ko mēs redzam, te izbāzeņi, te briedes, un tad tur ir vēl visādi citi zvēri, bet nu, viņš tāds garšīgs ar nes vairāk. Un tad Tad tēvam tas patik. Viņš bija tēva mīļais dēls. Es tev gribu svētīt. Un tad Rebeka to dzird. Un viņi saka atkal savam mīļajam dēlam. Viņš saka, tu zini, es sagatavošu un tad viņš svētīs tevi. Tātad. Pirms nāves, nu kaut kas ir tāds, varbūt, ko mēs esam aizmirsuši. Un es spēju novērtēt, tā ir tā vecāku svētība aizejot saviem bērniem. To ir vecāki aizmirsuši, un bērni ir aizmirsuši. Bet krietna dievbīga vīra vai sievas šī pēdējā svētība savam bērnam, ir kaut kas tāds, ko laikam Dievs tomēr dzird īpaši. Kas tiek ar vārdiem iedots, bet ar dzīvi piepildās. Tas ir tas pēdējais, nu kā saka, mirstošā lūgums. Pēdējā uz nāvi notiesātā vēlēšanās, tā varat teikt. Un tur ir kaut kas tāds, par ko mums ir vērts domāt. Un līdz ar to, tas, protams, ir tāda, vairāk tāda garīga dimensija, bet tas, kas tagad atjaunojas un kas, man liekas, ir ļoti, ļoti laba tāda tendence, ka tie mirstošie tiek aprūpēti mājās. Un ka ir tāda vesela tāda kustība tagad izveidojusies, lai Dievs, svētīto sievieti, vai tā viņa sauc hospisa kustība, vai kā es nezinu, lai Dievs svētīto sievieti un visus tos, kas pie tā ir iedegušies, man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. To dzīves noslēgumu cilvēkam, jo, nu, nekas cits to nevar aizvietot. Un droši vien, ka tas lielais grūdienis bija tas, ka mēs līdz absurdam aizgājām Covid pandēmijas laikā, kad cilvēki, veci cilvēki, viņus pat nevarēja vairs radinieki pie viņiem nokļūt. Viņi redzēja vienreiz, divreiz dienā ap sevi nu, cilvēkus tādos tērpos, kur vairs cilvēku pat atpazīt nevarēja. Speciālos skafandros, kas drīzāk izskatījās pēc kosmonautiem nekā pēc cilvēkiem, pēc marsiešiem vairāk nekā pēc cilvēkiem un nomira pilnīgā vientulībā. Un tas kaut kā atvēra acis, ka tā medicīnas sistēma, kur mēs uzticam profesionāļiem, kur mēs to visu tā kā nododam drošās rokās, daudz drošākās nekā mūsu mājinieku, protams, mīļās rokas. Bet tur ir kaut kas tāds, kas ir neaizvietojams tieši mājās un mājinieku mīļajās rokās. Tur ir kaut kas tāds cilvēciski solidārs, ārkārtīgi vērtīgs un tāds, nu, ko vajadzētu, nu, tiešām svētīt kristiešiem un atbalstīt. Un, jo tā ir tāda ļoti svarīga lieta. Jo tas bija, nu, mēs tā ātri pārlecām pāri to arī par to Tobitu, kurš galā bija gatavs uzņemties ciešanas tikai par to un vajāšanu, ka viņš apbedīja tos, kur nebija, kas viņus apbedīja. Arī Jāzers no Arimatīs, tas piemērs, ko mēs pieminējām, nu tas ir tas pēdējais, jo tādā stāvlī cilvēks tiešām vairs nevar sev palīdzēt. Viņš nevar sev apglabāt. Pat ja viņš ir slims, var viņš varētu aizrāpot līdz ūdenim, lai padzertos, vai es nezinu, nu tur atrast kaut ko ēdam, un pat tad, ja neviena nav blakus. Bet, kad viņš ir miris, viņš apglabāt sev tiešām vairs nevar. Tātad, palīdzēt tiem, kuri paši nevar, tas ir tajā, nu, jau pēdējā izpausmē, ar cieņu pret cilvēku, ar cieņu arī pret viņa nāvi un viņa, nu, jā, to miesu, kurā, nu, pat ir bijis gars, kurā ir bijis dzīve dvēseli. Nu, šajā segmentā vēl man ienāca prātā viena lieta, par kuru es neesmu drošs, un es gribētu arī pārjautāt, ir sevišķi tie, kur jums zin, no jums zin. Reizēm ārsti diezgan labprāt pieņem vecus ļaudis un operē viņus un izdara kaut kādas operācijas, kaut gan nu, nav nekāda jēga to darīt. Un tas jautājums ir, kāpēc? Nu, ārsts jau, viņam ir jāoperē. Viņam ir jāpēta, viņam ir jāvāc statistikas dati arī, lai varētu būt labāk, kvalitatīvāk šī aprūpe. Un reizēm, teiksim, nu tā, nu ir 97 gadus vecai māmiņai salūz uz gūža, taisīsim gūžas endoprotezēšanu. Nu tagad jautājums, jā, nu labi, vienā gadījumā no 10, tiešām tā sparīgā kundze pieceļas un vēl 3 gadus nostaigā, slavu Dievam, bet, nu, tie pārējie tā kā nē. Uzreiz tur trombi, uzreiz tur ir, nu faktiski tā nav iestājis diezgan ātri un bet ārsti to dara, jo viņiem ir, nu, tas varbūt labāk, es varbūt tā domājot, man nav, pilnīgi nav taisnība, labāk ir trenēties uz tādiem nekā uz jauniem, piemēram. Nu jā, mēs aizgājām ļoti dziļi šajā jautājumā par medicīnas darbinieku kvalifikāciju, kas mums ir ļoti svarīga lieta. Nu jā, kur attieksme ir viena no varbūt arī profesionālās kvalifikācijas savā ziņā elementiem, jā. Bet tur, kas bija?
Tad jūs arī runājot par medicīnas personāli,
kur es atkal vairs
ir darīt, ja
tas pacients
atsakās no procedūras, kas tu zini, ka tam pacientam ir nepieciešama, bet viņš, piemēram, atsakās, lai kādu iemeslu dēļ.
Noskaidro, pirmkārt, tu nepieciešam no sarunas.
Nē, mums ir skatīties kaut kas viņš. Jā, mēģina, jā, vot, piemēram.
Jā.
Asins pārlēšana iekavēšana.
Jā.
Nu, mums tā, tādam nolūkam, lai aizsargātu arī ārsta tiesības, jo arī pret ārsta vērsīsies, var vērsties par ļoti daudz ko. Ir tā paraksta lapa, ka cilvēks drīkst parakstīties, ka viņš savu dzīvību tagad, nu, ir gatavs apdraudēt. Bet kā uz to skatīties?
Tad ļoti izmisīgi gribas viņam palīdzēt un ieskaidrot, tā kā, nu, ka viņam tas var glābt dzīvību.
Ja tu sanāk, tev ir jāatsakās palīdzēt cilvēkam, ja viņš negrib, lai viņam palīdz.
Bet tā ir viņa daļa, kas ir.
Nē,
vai drīkst cilvēkam palīdzēt? Nē, nu, likumiski nedrīkst, bet vai viņš pareiz cilvēkam palīdzēt pie viņa dzīvības uzturēšanas, viņš to negrib?
Nu, kā tas ir, piemēram, pateikt, mēs jums ieliesim fizioloģisko šķidrumu un aiz širmīšu viņam pārliet asins vai kaut kā tā, piemēram. Kā to lai izdara, es nezinu. Nē, es domāju, ka tur ir, tur paliek tas, ka nu, mums ir jārespektē šī cilvēka uzskats. Ja viņš neprasa no mums neko nelikumīgu, principā jau cilvēkam ir tiesības atteikties no jebkuras medicīniskas palīdzības vai manipulācijas, pilnīgi no jebkuras viņam ir tiesības atteikties. Un arī, nu, tas ir arī, tā kā Dieva priekšā, tā ir viņa darīšana atšķirība, nu, tas ir Dieva priekšā, mēs nevaram, nu, mēs to nevaram viņa vietā uzņemties un izdarīt, jā, protams, ka mēs to nevaram.
Nu, jā, tad ir kaut cits gadījums, ko mēs pārunājām, bija vai tikai, nu, saistīts. Ja cilvēkam, ja cilvēks atsakās atkal pārliet asins savam bērnam.
Jā, tas ir tas, kas uzreiz nākamais ir. Jekovs liecinieks negrib, lai viņa bērnam, kurš ir dzīves briesmās, pārliet asins. Tur, protams, tas ir smagāks, sarežģītāks jautājums. Tur, man liekas, arī saskaņā ar valsts likumu, un arī bērnu aizsardzības likumu, tad iestājas pavisam cita situācija. Nē, nē, ja vecāki nenodrošina savu bērnu dzīvību vai veselību vai kaitē viņai, tad viņu tiesības pārņem valsts, un viņa tad lemj, un viņa tur. Tāpēc, ka laikam to nevarēja likumīgi, jā, tas ir jautājums, cik ātri likumīgi to var nokārtot, jā? Jā. Jā, jā, jā.
Jā.
Jā, jā. Jā, jā, nu tur acīm redzot, noņēma to, kas ārstiem lika to procedūru garāku, ka tas bērns neizturēja. Tas ir tā, nu, un tas ir daudzos gadījumos, kad, nu, piemēram, šeit ir kaut kādi iemesli, kaut kādi, nu, ideiski vai, nu, nosauksim viņus tā, ja, bet var jau būt tāda, ka, nu, vecāki tieši kaitē savu bērnu kaut kādā veselību, nu, nezinu, piemēram, domā, ka, nu, jāsāk dzert alkohols ir, nu, 2 gadu vecuma, piemēram, nezinu. Vai viņi dod savam bērnam smēķēt vai narkotikas, ja? Vai vienalga, ko viņi. Uzreiz momentā tur ir jāpārņem, nu tad, jā, citiem tas.
Nu jā, mums arī mācīja, ka tur ārsts ir.
Par to, tur ir dilema milzīga, ka labi tas cilvēks atsakās no medicīnas palīdzības, kur viņam būtu vajadzīgi viņa dzīvības glābšana. Bet ja mēs atveram vaļā to atveram tās duras vaļā un sakam, mēs varam pārbraukt pāri viņa izvēlei, viņa negribēšanai,
jā,
viņa piesiet pie gultas un to izdarīt. Tad nākošajā brīdī ir jautājums, kāpēc lai valsts neizdarītu citas medicīniskas manipulācijas ar cilvēkiem, piemēram, mums ir populācijas kontrole, mēs tad sterilizēsim sievietes.
Jā, jā.
Vai to, ko Ķīna darīja, bija tiešām vardarbīgs piespiedu izdarīt abortu. Saķer sievieti, aizved, izrauj bērnu ārā, noliek viņiem blakus par sodu. Ķīnā notika briesmīgas lietas. Tā tad ir jāatcer vajā to iespēju, ka, ka valsts un mediķis tagad darīs ar tevi, ko tu negribi.
Jā.
Tad tas var ātri iebraukt tur, kur ar tevi tiešām darīt, ko tu negribi.
No jā.
Tāpēc es saku, mums tiešām no likumdos, ja es sakārtu būtu šajās gan bērntīs, bet es jums pateikšu vienu arī atlāk tiešu. Nē, klausieties, tāpēc, ka likums mums daudz, mums viss ir, nu, situācijas atrakstīts. Es jums saku pēc pieredzes, pēc speciālas, vienkārši neprot interpretēt, likums viņi nezinu, likums neprot bieži interpretēt. Vēl viņi nav izmācītu. Es jums saku, tas ir tiešām šodien viņš totālam kuriozam, jā. Nu, līdz traģiskiem kuriozam. Viņi nespēja interpretēt likumu, bet viņš ir, jā.
Interpretācija.
Nu, ne interpretēt.
Tas ir skaidro. Tad katrs sāks interpretēt
savam. Nē, nē, nav savam.
Likums ir likums, tas ir
jāievēro. Nevis jāinteresē.
Nē, nu... Es gribu pēc tādā... Viņi nepārzina tos likums vienkārši.
Nepārzina, jā. Jā, jā.
Vajadzīgā brīdī. Es saku, ka apsūtām pilnīgi.
Jā, reizēm, jā, piemēram, Amerikā, tur, kur stāsta, ka tagad... nu, kopš atcēl to Roe v. Wade, ka, ka tagad cilvēki nomirst, jo ārsti nesniedz vajadzīgās procedūras, nezinu, tur neinducē priekšlaicīgas dzemdības sievietei, kurai ir nopietnas veselības problēmas, kur tas vajadzētu, kur to vajadzētu darīt, un viņi tagad nomirst, un bērns darīt. Kas būt, tas nav aborts, tas viss ir atrunāts, bet viņi speciāli tie ārsti, bet mazai es nezinu, vai viņi nezina to likumu, vai viņi savu kaut kādu ideoloģiju vadītu to nepildu, bet jā.
Nē, nu galvā tas būtu jautājums pašai sievietei, jā? Ja? Mēs, nu tas ir tas pats, ko mēs jau iepriekš runājām.
Nē, tad status, kur ir aizliegts aborts, un jā. Viņi, bet izņemot šās gadījumus,
jā.
Ir atradīts, kas tas ir. Bet, tiešām noziedzīgi.
Bet es gribēju pavaizdāt par to.
Jā.
To tās, un to cilvēku, un to gribas respektēšanu, tas viss ir jauki, bet, nu, piemēram, mēs, ja, nu, kristīgi cilvēku viedokļi, vai tas nav pārkāpums Dieva priekšā, ka es speciāli negribu, lai man palīdz, ļaujies man nomirt, tas jau tāda pašnāvība, šo tu jau zini, ko tu izvēlējies, vai tāds kā drīkst.
Ja, droši vien, ka būs gadījumi, ka tas tā kā būs tuvāk tam, un būs gadījumi, ka tas galīgi nebūs ar to nekādā sakarā. Mēs to nevaram izvērtēt, bet šeit mēs respektējam tā cilvēka izvēli. Mēs teiksim, nu tāpat, nu pieņemsim ekstremālu gadījumu. Cilvēks ir nolēms izdarīt pašnāvību apzināti, piemēram. Vai mums ir tiesības viņu ielikt cietumā vai sasiet vai sakalt važās, lai viņš to nevar īstenot? Nē, mums ir tiesības un pienākums ar viņu runāt, pārliecināt, atbalstīt visvisādi un gādāt par to, lai tur viņš, nu, varbūt nepaliek viens un visādā veidā, nu, tomēr censties. Nu, tu... Protams, nē.
Jā.
Protams, protams. Jā, tas ir tas, jā, ko es arī saku, ja. Mēs nevaram, nu, teiksim, piespiest kādu rīkoties pareizi. Mēs varam pierunāt, mēs varam, mēs visādi, bet mēs tajā gadījumā viņš vienkārši ar noziegumu, protams, jā. Ja viņš ir nolēmis noslapkavot tur kādu citu vai ko, nu, tad mums ir likumiski pamats to neļaut darīt, jā, un piespiest viņu, izolēt viņu vai kā. Jā, nu tie ir vienmēr tie grūtie gadījumi un attiecībām, ja mēs tagad ejam atpakaļ pie tā, ka tas cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ, no vienalga vai savu vecumu vai pagurumu dēļ, var viņš tiešām arī apzināt, viņš saka, es negribu, lai to turpina vai kā. Nu, piemēram, nu cilvēks tiek reanimēts, kad viņš nonāca klīniskajā nāvē, manas vecās mācas māsas, pirmais sauciens, tas jau bija dziļos padomu laikos, kad viņu izved no komas bija, kāpēc jūs to izdarījāt? Man bija jau viss beidzies. Tik labi man bija. Un tas ir tas jautājums, ja, kur es domāju, ka nu, tā nebija viņas vēlme izdarīt, tas tā kā nu, nav tā kā pašnāvība. Viņa negribēja vairs vienkārši mocīties. Viņa saprata, mans mūžs ir nodzīvots, man vairs izārstēt nevar. Man ir vēža intoksikācija un man jau ir tur pēdējie brīži, ko es pēdējie elpas vilcieni. Bet nu, tagad man vēl rauj ārā, tāpēc, ka ir kaut kāds protokols, pēc kura, nu, teiksim, daktarim jāiet ir. Un daktari var saprast, viņš atkal to dara. Nu, es domāju, ka mums ir šie gadījumi ar lūkšanu, ar līdzjūtību, mīlestību, nu, kaut kā jābūt tur klāt. Un ja, protams, tur ir kaut kas, kas mūsu prāt ir aplams, mēs ar viņu runājam un mēs viņu nu, stiprinam vai sakām, nu, tomēr, nu, pamēģināsim to un tā, bet tas ir tikai tādā cilvēciskā veidā, mēs tur, es domāju, ka tur vairs tā baušļa, tā precīzā definīcija, viņa kaut kā jau izplūst, un mēs nevaram, tur paliek uz mūsu sirdsapziņas, uz mūsu pašu lēmumiem pieņemtajiem, nu tā tas paliek. Tie visi grūtie gadījumi, ka tu vienā veidā darīsi būs slikti un otrā veidā ar slikti. Tā darīsi būs grēks un šitā darīsi būs grēks. Un tu nevar no tā, un tu nezini, kur ir mazāks un kur ir tās sekas lielāks. Tas nav mums zināms. Tad vienīgi mums paliek, tas mēs zinām, tikai no Dieva žēlastības. Mēs to ieliekam Dievu rokās. Lūdzam piedošanu par savām vainām un savu grēku. Un lūdzam, lai Dievs to visu vada pēc savu prātu uz to labāko. Nu, tur nav, mums nav cita izeja, mēs nevaram tur skaidri vairs tā vienmēr ieraudzīt un izvērtēt visu un izspriest, kurš ļaunums būtu mazākais. Jā.
Bet vai cilvēkam ir tiesības
nomirt? Es tāpēc pieliku tam cilvēkam tiesības nomirt vienu vārdiņu mājās. Jā, es izvairījos ļoti labi no tā visa teikuma un problemātikas. Ja. Viņš, protams, nomirst, un viņam ir tiesības, kad pienāk brīdis, to izdarīt cieņpilni, un piemēram, nu tagad, nu iedomāsimies. Izraels mirst. Jēkabs mirst. Un pēkšņi nāk mediķi un saka, ziniet, mēs jums tūlīt drusku pārliesim asins, mēs jums iedosim tur tādas injekcijas un sāk viņu raustīt. Nu, visa pirmās Mozes grāmatas 49. Nodaļa mums aiziet. Jā, viņa aiziet vispār, nu, tiek sasista drumslās un nekur. Ja cilvēks tagad, viņam ir tiesības to svarīgāko paturēt, nu, piemēram, nu, tādas, nu, ja, piemēram, tagad es zinu, ka man ir jāaiziet un es nevis, nu, ļaušu tagad te visiem man te raustīt un visas tādas, bet es gribu Dievu lūgt, piemēram. Savā ziņā, nu, to varētu traktēt kā tiesības nomirt, ja tā varētu sacīt, jā. Savā ziņā, jā. Nu, tajā kontekstā, kurā mēs runājam, jā. Viņš saka, es tagad negribu šprices, es tagad gribu Dievu lūgt. Nē, tas ir neizrunājumi. Un tur nekad nebūs tā, ka kādi tur būs izrādījusies noteikti sliktie tādās situācijās. Tā, mani mīļie, Dieva slepenajos dokumentos mums pieejas nav. Tas, ka tur ir rakstītas visas mūsu dienas, to mēs zinām no atklātiem avotiem. Bet ielausties Dieva dokumentācijā par katra cilvēka dzīvi vai kur, ne mums ir ļauts, ne mēs to varam. Tāpēc paliksim pie tā, kas mums ir ļauts un ko mēs varam, un Dieva nodomus no atklātiem avotiem, un mums ir brīnišķīgi atklāti avoti, kur viņš saka, un tie dzīvos mūžīgi. Un tur vairs nebūs dienu skaits. Tur vairs nebūs dokumentācija, nu, kā saka, kāda ir šajā stāvoklī, kurā mēs esam. Un pie tā arī paliksim. to, kas mums nav dots, to, jo tas nav jautājums, ko mēs varam atbildēt. Un par viņu domādami un mēģinādami viņu atbildēt, mēs iebraucam un izrokam tādu bedri, kur mums neviena strepis vairs nepalīdzēs izrāpties. Pat ja mēs viņus ragdām, bedri ņemsim līdzi. Vienmēr tā bedri būs dziļāka par tām trepēm.